puhelinsoittoja, että melkein korva punaisena täytynyt olla puhelimessa ja harvinaisiakin puheluita, mutta terveisiä tänne seurakuntaan, erikoisesti lähti Eskolan Olavi, hän soitti minulle Espanjasta määrätyistä asioista ja siinä puhuttiin pitkäkin puheluja. Kertoo siellä, kuinka työ on mennyt eteenpäin, samaten siellä Mika Särkän työalueella. Mutta myöskin siitä oli puhetta, kuinka jollakin tavalla semmoinen, mikä on täälläkin havaittavissa, semmoinen suuri jumalattomuuden vaikutus on koko Euroopan yllä ja leviämässä. Ei täällä Pietarsaaressa aina tosiaan sitä ihan huomata ja tiedostaa, mitä tuolla muualla on. Etelä-Suomessakin, muista mainitsinko siitä, on voimakas keskustelu lehdistössä siitä, kuinka uskonnon opetus lapsille on vahingollista ja se pitäisi lopettaa ja poistaa täydellisesti kouluissa. Ja siellä on ihan tämmöinen prosessi nyt menossa, että määrätietoisesti yritetään ajaa siihen. Espanjassa oli vielä järkyttävämpiä asioita, että kaikkia nyt edes kertoakaan, mitä siellä on, mutta kaikki tämä kuvastaa sitä, että kuinka semmoinen tilanne syntyy, kun Raamattu sanoo, että kun peruspylväät murrataan, niin mitä voi vanhurskas tehdä. Eli semmoiset ihan jo ajallisen elämän perustukset ja asiat, joiden varassa asiat pysyvät pystyssä, niin ovat romahtamassa. Ja sen myötä sitten kaikki muu. Ja jos ei ole valvovalla sydämellä, niin kaikki ne kiusaukset ja demoniset voimat suorastaan, jotka pyrkivät langettamaan ihmisiä, niin ne tempaavat mukaansa, jos ei sydän ole valvovalla paikalla. Ja sen tähden oikein erikoisesti täytyy tiedostaa itselleen se, että me elämme semmoisessa ajassa, että käydään taistelua ihmisten sieluista, meidän sielumme puhtaudesta ja koskemattomuudesta, siitä, että meidän henkemme pysyisi uskollisena Jumalalle. Kaikkia tätä vastaan vihollinen pyrkii tekemään kaikkensa. Mutta jos meidän sydämemme asenne on oikea Jumalan edessä, niin Raamatun sana on voimallinen, että hän ei salli ketään yli voimien kiusattavan. Jos me haluamme Jeesuksessa pysyä kiinni, Jumala laittaa rajat näille asioille silloin, että ylivoimien ei kenenkään kohdalla käy taistelut. Mutta jotenkin olen näkemässä, että sellainen prosessi on aivan kuin tapahtumassa, mitä Jeesuksessa sanottiin, että hän puhdistaa puimatantereensa ja hänellä on viskimensä kädessä. Ja se muinainen puimatantereen puhdistushan kävi niin, että siellä suurella kalliolla tai jollain muulla tasaisella alustalla tuulisena päivänä viskattiin puitua, leikattua viljaa ja tuuli vei sieltä kaikki kevyet osat mennessä ja vain ne aidot, painavat jyvät jäivät siihen. Muut vei tuuli mennessään. Ja jollakin tavalla, niin kuin olen näkemässä, tällainen aivan kuin erottelu on käymässä tämän päivän ja ajan maailmassa. Ja siksi on tärkeää, että meillä on semmoinen aito ja todellinen elämä Kristuksessa. Vaikka se olisi kuinka alussa, niin siinä on niin paljon painoa, että sitä ei tuuli vie mennessään. Koska se tarkoittaa sitä, että Kristus elää meissä ja häntä ei tuulet heittele. Mutta jos on vain pelkät kuoret, pelkät oljet tai jotain muuta, niin ei ole voimaa, vaan tuulet tempaavat mukaansa ja vievät. Ja monia on tuuli vienyt valitettavasti tänäkin päivänä. Siksi on tärkeää, että me rukoilemme heidänkin puolestaan ja pyrimme valvomaan. Jotenkin oikein niin kuin kokenut tämän alkaneen tai kuluvan vuoden kuluessa oikein, että Jumala on tästä asiasta niin kuin henkilökohtaisessa elämässä muistuttanut monta kertaa, että tähän asiaan pitää suhtautua vakavasti. Ja tässä pitää valvoa omaa sydäntänsä, koska me olemme taistelukentällä ja omassa voimassamme me emme sitä vihollista voita, joka pyrkii tavalla tai toisella. Kyllähän tietää, mistä hän kunkin kohdalla sitten aina sisään pyrkii. Että Raamattu sanoo, että joka Herraan turvaa, niin häntä ympäröitsee armo. Ja silloin on niin kuin sielunvihollinen, josta sanotaan, että hän käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, niin vaan toteaa, että ei ole sisäänpääsyä missään, koska Jeesuksen veren armo ympäröi joka puolella. Kaikki alueet on tämän veren puhdistuksen alle tulleet, ja silloin ei ole mitään sisäänpääsyä eikä valtaa vihollisella temmata mukaansa. Mutta tässä taistelumassa me olemme, ja sen tähden siihen ei pidä huolettomasti ja kevytmielisesti suhtautua, vaan valvoa omaa sydämen tilaa. Ja sitten vielä toiset terveiset lähetti Rautalahden Manuel. Hän oli tulossa siinä kirja toimitusmatkalta ja lähetti tänne kaikille terveisiä. Ja heille siellä hyvää kuuluu, on muutamia nuoria tullut mukaan uusia seurakuntaa. Ja sitten semmoista hyvää kans, että jos Herra sua eletään, niin heillä kuulemma syyskuun alussa tulee perheen lisäystä. Että mä sanoin, että nyt tulee kuule lopullinen muutos teidän elämään, että koskaan enää ei tule samaa olemaan tämän jälkeen. Että ei edes silloin, kun se eräs vanha mummu, yli 90-vuotias vanhain kodissa sanoi, kun häneltä kysyttiin, että no eikö se nyt ole jo mukavaa, kun ei lapsista enää tarvitse huolehtia. Hän vastasi, että no nyt helpotti, kun nuorin pääsi vanhain kotiin, että vähän helpotti. Sellaisia ovat isät ja varsinkin äidit, että he kantavat kyllä aina mielessään ja sydämellään lapsia, vaikka ikää olisi kuinka paljon, ei se sitä muuta. Mutta nyt tähän tämmöinen muutama ajatus. Mä luen tämmöisen pidemmän kappaleen, mutta siitä muutama ajatus, 4-5 ajatusta ehkä. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 25, tässä puhutaan ilmestysmajan kalustosta ja eräs tällainen esine, joka siellä oli seitsemänhaarainen lamppu, ja siitä sanotaan näin, toinen Mooseksen kirja 25.31. Ja tee myös seitsemänhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa. Sen kukkakuvut, nuput, kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se. Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta. Toisessa haarassa olkoon kolme mantelikukan muotoista kukkanuppua, nuppua kukkalehtineen. Ja toisessa haarassa samoin kolme mantelikukan muotoista kukkanuppua, nuppua kukkalehtineen. Näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät. Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua, kukkalehtineen. Yksi nuppu olkoon aina jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta lähtevät. Nuput ja haarat olkoot samaa kappaletta kuin se. Olkoon se kauttaaltaan samaa kohotakoista tekoa, puhdasta kultaa. Ja tee siihen seitsemän lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että seitsemänhaarainen lamppu heittää valonsa etupuolelle. Ja sen lamppusakset ja karstakupit olkoot puhdasta kultaa. Yhdestä talentista puhdasta kultaa tehtäköön se, sekä se, että kaikki nämä kalut. Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Kaikki Raamatun tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että seitsemänhaarainen lamppu on seurakunnan esikuva. Ja se on hyvin helppo ymmärtää, kun me näitä ominaisuuksia katsomme siitä. Ja muutamia sellaisia ominaisuuksia haluaisin nostaa tähän esille. Tämä ei ole mikään tyhjentävä luettelo. Tästä voisi pitää varmaan, kenelle se oikein on avautunut, vaikka kymmeniä raamattutunteja. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä otan tästä vain 4-5 lyhyttä ajatusta. Enkä ihan joka kohtaa käsittelekään, mutta muutamia, jotka sydämelle tuli. Ensinnäkin, kun se on 7-haarainen tuo lamppu, 7 Raamatussa on aina Jumalan luku. 6 on ihmisen luku ja se kuvaa langennutta ihmistä, epätäydellistä, vajavaisuutta, mutta 7 on täydellisyyden luku, Jumalan luku. Ja kun on Jumalan seurakunnasta kysymys, helposti voidaan ajatella, että no, eikö siinä nyt se luku 6 sopisi paremmin seurakunnalle, että kyllä me paljon voimme vajavaisuutta ja puutteellisuutta ja keskeneräisyyttä nähdä kaiken keskellä. Se ei kuitenkaan tee sitä tyhjäksi, että Jumala on tämän kaiken takana. Jumala on tämän kaiken suunnitellut. Jumala on nähnyt hyväksi, että seurakunta on se osa hänen valtakuntaansa tässä maailmassa, jonka kautta hän haluaa toimia ja vaikuttaa. Seurakunta on se osa, jolle kuuluu monet Raamatun lupaukset Jumalan sanasta tänäkin päivänä. Ja Jumalan työhön perustuu se, että eräänä päivänä on kirkastettu seurakunta taivaassa. Jos se olisi jollakin tavalla tai joltakin osalta joku sellainen ratkaiseva merkitys ihmisen varassa, niin mä uskon, että koskaan ei olisi kirkastettua seurakuntaa taivaassa. Mutta tämä luku 7 julistaa siitä, että Jumala on seurakunnan alkaja ja täydelliseksi tekijä ja seurakunnan Herra ja pelastaja. Ja sen tähden koko tähän seurakunnan olemukseen, siihen mitä se tekee, miten se toimii, miten siellä eletään sen keskellä, niin siinä pitäisi aina olla tämä näkemys, että Jumala on tämän takana ja hän on se, joka on aloittanut ja täyttää sen työn. Koska muuten meille jää vain kaikki inhimilliset asiat ja mahdollisuudet ja voimavarat edespäin käteen, ja ne loppuvat hyvin pian, kun todelliset tilanteet ja haasteet tulee eteen. Mutta kautta historian me voimme nähdä, vaikka seurakunta ulkonaisesti olisi lyöty maan tasalle ja vainottu ja ajottu ja hajotettu, niin se aina vaan kokee ylösnousemuksen sieltä tuhkastakin ja uudelleen jatkaa eteenpäin. Koska Jumala on seurakunnan perustaja ja alkuunsaattaja ja täydelliksi tekijä. Tämä meidän aina pitäisi muistaa, kun me ajattelemme Jumalan seurakuntaa. Ja vaikka paikallisseurakuntia on erilaisia ja useitakin, niin kuitenkin aina pitää muistaa se, että raamatullisen seurakunnan ohjeet on Jumala antanut ja sanonut vielä, että sen kaavan mukaan pitäisi pyrkiä rakentamaan, jonka Jumala on näyttänyt. Koska siinä on hänen lupauksensa ja siunauksensa. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi nyt väheksyä tai aliarvioida tai halveksia jopa jotakin, joka ei ole raamatullinen seurakunta hengellistä toimintaa. Mutta siinä ei ole niitä samoja elementtejä, jotka sisältyvät raamatulliseen seurakuntaan. Ja yksi semmoinen elementti, joka monta kertaa puuttuu, on se, että voi olla hyvin tämmöisiä voimakkaitakin liikkeitä ja toimintoja. Mutta jos ei siinä ole sitä raamatun rakennetta, niin se jatkuvuus monta kertaa on se ongelma, että jossain vaiheessa se kaatuu siihen. Seurakunta, vaikka se on sellainen, voi olla, että se on niin valovoimainen eikä muuta, mutta kun siellä on Jumalan sanaa mukaan pyritty toimimaan, niin silloin aina on semmoinen tulevaisuus ja jatkuvuus kaikella. Ja toinen asia, mikä seurakuntaan liittyy, on se, että sen pitäisi olla semmoinen paikka, missä kaikenlaiset ihmiset voivat olla. Missä ei ketään aivan niin kuin suosita ja toisia sitten työnnetä ulos, olkoon sitten mitä tahansa, vaan se on paikka, jos Kristus siellä hallitsee, että kaikenlaiset ihmiset voivat löytää kotinsa seurakunnassa. Ja ihan siitä yksinkertaisesta syystä näitä seurakuntia joskus on niin monta, että me ihmiset olemme niin vajavaisia, että on kulttuurillisia eroja, on kielellisiä eroja, on historiallisia eroja, jotka sitten ovat vaikuttaneet tämmöisiä asioita. On ihmisten inhimillisiä ja lihallisia ajatuksia, joiden tähden on tullut ongelmia. Mutta siitä huolimatta minä henkilökohtaisesti minä haluan seurakunnassa toimia, koska mä tiedän, että sille kuuluu Jumalan lupaukset ja hän on sen toiminnan takana. Se on se perusta, mille pitäisi kaikessa rakentaa. Siitä puhuu meille luku 7. Sitten sanottiin, että ne oli kaikki nämä osat siinä seitsemänhaarassa lampussa oli samaa kappaletta. Ja mikä tekijä maailmassa voisi olla samankaltainen, joka voisi yhdistää aidolla tavalla ihmiset keskenään kuin Kristus seurakunnassa? Mun täytyy sanoa, että minä olen ihan oman tyylistä lähtökohdasta lähtöisin, kaupunkilainen ja niin edespäin ja muuta. No, mä olen kyllä puolet elämästäni maaseudologiaa asunut ja hyvinkin monenlaisissa oloissa. Ja minä olisi koskaan niin monenlaisia ihmisiä tullut tuntemaan, ellei minä olisi ollut seurakunnassa. En olisi sellaista niin kuin elämän kirjoa ja rikkautta koskaan tullut näkemään muuta kuin seurakunnan yhteydessä, jos olisi vaan niin kuin ollut sen oman tyylisten ihmisten joukossa, mistä itse on lähtöisin. Ja mä koen sen valtavana rikkautena nähdä, kuinka Kristus voi yhdistää erilaiset ihmiset. Tässä maailmassa ei samanlaisetkaan ihmiset tahdo pysyä koossa samassa porukassa, vaan riitaantuvat. Mutta jos Kristus saa hallintavallan, niin hän voi täysin erilaiset ihmiset yhdistää. Ja joku on sanonutkin semmoisen hyvän ajatuksen, että se, mikä meitä yhdistää, on suurempi kuin se, mikä meitä eroittaa. Jos Kristus hallitsee, niin silloin näin tapahtuu. Mutta jos inhimillisyys hallitsee, niin kyllä heti eroittavat tekijät astuvat kuvaan. Ja meidän pitäisi tavoitella sitä, että Kristus hallitsee meidän elämässämme. Silloin koetaan tätä aitoa yhteyttä. Ei ainoastaan paikallisen seurakunnan sisällä, vaan kaikkien Jumalan seurakuntien kesken. Kaikkien Jumalan lasten ja omien kesken. Muista, onko jos kertonut, kun oli kielikurssilla joskus vuonna 1974 Englannissa ja mä olin tullut juuri uskoon ja oikein tiennyt mitään siinä kaupungissa, että onko siellä, ajattelin, että sielläkin varmaan uskovia on, mutta en mä tuntenut ketään. Ja mä rukoilin ihan lapsenomaisesti yksinkertaisesti, että Jumala, että johdata mua oikein hyvien uskovien yhteyteen, että en mä täältä ketään tunne, enkä tiedä, miten mä löytäisin, mutta johdata sinä. Ja sitten mä siinä kaupungin torilla kävelin ja siellä oli nuori pitkätukkainen mies, käveli joku kirja kädessään ja minulle tuli heti semmoinen, että tuo mies on uskovainen. Mutta kun oli Englannissa, enkä mä osannut englantiakaan niin hyvin, niin en mä sitä kehdannut mennä sanomaan, että anteeksi, että oletteko uskovainen. No, se jäi siihen. Sitten mä kävelin siinä eteenpäin. Sitten tuli toinen mies siinä ja oli hyvin ystävällisen näköinen. Ja heti minulle tuli semmoinen niin kuin väläys, että tuo mies on uskovainen. Mutta en vieläkään kehdannut puhutella. Ja sitten mä seisoin siinä yhden rukoushuoneen edessä ja katselin sitä, mitä siinä oli kokousilmoituksia. Mä tiedän oikein, mikä joku kirkko se oli, mutta mä tiedän, mikä seurakunta se oli, vaikka olisi ollut mormonien kappeli. Että ei ollut mitään oikein ymmärrystä siinä. Mä siitä nimistä ymmärtänyt, mitä se oli. No, sitten tuli yksi vanhempi täti siinä. Tiedätkö, että iäkkäämmät tädit on kuule väkeviä sielojen voittajia. Mä tiedän kuule saarnaajia, joita mummut on johtaneet ensin kokoukseen ja sitä kautta Jeesuksen luokse. Kuule, ei näistä tehtävistä Jumalan eläkkeelle laita. Lähetyssaarnaajan sisar Anna E. Cruz yli 90-vuotiaana Helsingin Kaisaniemen puistossa käveli, täpytteli sinne toisten mummoja verhän, että kuule, että meillä on täällä semmoinen henkilöinen kokous vähän aikaa, kun oli jutellut, semmoinen päiväpiiri, kuule, lähdetkö mukaan? Ja hän kuule, monia voitti Jeesukselle Helsingissä vielä yli 90-vuotiaana, niiden kiinalaisten lisäksi, joita hän oli koko elämänsä aikana palvelu ensin Manner-Kiinassa ja myöhemmin Taiwanilla. Kuule, Jumala voi käyttää. Minulla on yksi hyvä ystävä, venäläinen saarnaaja, jonka mummu kadulta kutsui kokoukseen. Tänä päivänä hän on väkevä evankeliumin julistaja. Et Jumala voi käyttää ketä tahansa. No, tämäkin mummu kutsui minua, että kuule, että meillä on täällä hengellinen kokous, että lähde tässä mukaan sinne, että siellä on ihan kuule, hyvin otetaan sinut vastaan ja niin edespäin. Ja, no, minä olen, no, en mä nyt oikein tiedä, mutta tulee nyt vaan kuule, ja niin, minä menin sinne ja siellä oli kyllä oikein elävä ja hyvä seurakunta. Ja sitten ne kaksi miestä, mitä mä olen nähnyt kadulla, niin toinen oli sen seurakunnan saarnaaja ja toinen oli sen seurakunnan nuorisotyöntekijä. Ja mä ajattelin, että kyllä Jumala ihmeellisesti vastaa rukouksiin. Yhteys, josta tämä maailma ei tiedä mitään, on Kristuksen synnyttämä. Samaa kappaletta, sama henki, sama Kristuksen tuntemus ja usko, jonka Jumala on vaikuttanut. Se on Jumalan työtä, sitä ei kukaan toinen voi saada aikaa eikä niin yhdistää ihmisiä. Sitten sanottiin, että se piti olla puhtaasta kullasta. Raamattu puhuu kullasta uskon esikuvana tai esivertauskuvana. Pietarin kirjassa sanotaan, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin kalliimmaksi kuin kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Seurakunnan jumalallinen olemus ilmenee siinä, että siellä on usko, jonka Jeesus on vaikuttanut. Ei se perustu siihen, että ollaan jotenkin, että meillä on tämmöinen sama ideologia tai filosofia, tai meillä on tämmöinen sama aate, mitä me kannatamme, vaan usko, jonka Jeesus on vaikuttanut. Sellaista uskoa, jota ihminen ei uskottelemalla voi saada itselleen, vaan joka on Jumalan sanan synnyttämää pyhässä hengessä. Ja kun sanottiin, että se oli kokonaan tätä kultaa, niin Jumalan tarkoitus ja suunnitelma ja päämäärä on, että se on läpikotaisin elävän uskon vaikuttamaa kaikilla alueilla. Ja me ollaan monta kertaa hyvin uskovaisia määrätyissä tilanteissa. Tällä rukoushuoneella täällä on kauhean helppo olla uskovainen. Ja me voimme luottaa Jumalaan monissa asioissa ja uskomme, että Jumala voi auttaa. Mutta mä uskon, että jokainen meistä tietää ja tuntee sen, että on semmoisia alueita ja asioita, joissa me hyvin helposti me turvaudumme inhimilliseen ja sorrumme jopa siihen, että me yritämme auttaa Jumalaa, kun pelkäämme, että hän itse selviää omista asioistaan. Mutta Jumalan vaikuttama usko on sellaista, joka kaikilla alueilla toimii. Ja se on semmoinen valtava haaste, että ei kuule Jumala ole tarkoitus se, että vain joillakin alueilla seurakunnassa usko olisi elävää. Että olisi usko siihen, että Raamattu on Jumalan sana ja Pyhän Hengen innoittamaa. Tai että pelastus on Jumalan voima pelastukseksi ja niin edespäin. Taikka että se, että Herra voi parantaa sairaita, että siihen on väkevä usko. Vaan että kaikilla alueilla läpikotaisin, läpitunkevasti jumalallinen usko vaikuttaisi. Sitä Jumala tekee seurakunnassaan, ja se on se, minkä hän haluaisi toteutuvan kaikkien meidän elämässämme. Taivasta se ihan 100-prosenttisesti toteutuu vielä, mutta vihollinen koettaa, että no ei Jumala sulle mitään muuta olekaan. Kunhan uskot sieluspelastukseksi, niin se riittää, että ei Jumala voi kuule missään muulla alueella uskoa sinun elämässä vaikuttaa. Oli sitten ulkonaisista tai mistä asioista tahansa kysymys. Minä tiedän, mitkä on niitä alueita, missä minä tarvitsisin lisää uskoa. Mutta mä kiitän Jumalaa siitä, että on joitain alueita, missä hän on antanut ja vaikuttanut sitä. Ja uskon olemus on sellainen, että ei se nyt yhtäkkiä vaan tuosta niin kuin pompahda, että nyt on valtava usko. Vaan usko on sellainen, joka kasvaa sitä myöten, kun me tunnemme Jeesusta ja opimme luottamaan Jumalan sanaan, niin se kasvaa meidän elämässämme. Ja sitten Jumala vie meitä sellaisiin kokemuksiin, missä meidän luottamuksemme kasvaa. Muistan, kun evankeliumin työhön lähdin, niin ei sitä nuorena sellaisia asioita ajatellutkaan. Että se oli vaan, että kun vaan pääsee evankeliumia ylistämään, niin oli sitten mitä tahansa. Ja se oli välillä vähän sellaista vaatimatontakin se elämä. Kaikkea oli kyllä ihan yltäkyllin, mutta joskus oli sitten niin, että täytyy ihan oikein kirjaimellisesti rukoilla joka päivästä leipäänsä. Ja kun Jumala vastasi ihmeellisellä tavalla, pienissä asioissa, joku toi jonkun ruokakassin, kun oli kaikki loppu tai jotain muuta, ja joku antoi 50 markkaa, joskus oli vielä paljon enemmän vielä kuin 10 euroa tänä päivänä. Sillä eli monta päivää, 10 eurolla ei hirveän monta päivää enää tänä päivänä elää, mutta 50 markalla eli pitkään vielä joskus maailman aikaa. Ja monia tämmöisiä tilanteita, missä ei ollut mitään niin kuin varmuutta, miten selvitään tästä, kuinka nämä asiat ratkeavat. Niin jollei näitä kokemuksia olisi ollut, niin mä olisin varmasti ollut kyllä ihan hädässä siellä Venäjällä. Siellä tuli paljon suurempia ongelmia ja ratkaisemattomia kysymyksiä ja asioita eteen. Saati sitten, kun sitä rukoushuonetta piti ruveta rakentamaan, kun ei ollut euroakaan sitä varten. Mä en olisi millään halunnut siihen lähteä, kun mä tiesin, että se on hirveän vaikea asia. 3,5 vuotta piti juosta lupien ja papereiden kanssa viranomaisten luona, ja sittenkin vielä sähköluvat jäi puuttumaan lopuksi, jotka tuli sitten reilun vuoden päästä. 4-5 vuotta pelkästään papereiden kanssa piti taistella. Sen takia se oli varmaan Herra senkin edeltä näki, kun minä en ole yhtään rakennusmies. Mä autoja voin korjata, mutta puutöitä mä en osaa en yhtään sitten. Sitä ei ole minulle annettu ollenkaan. Mutta siellä virastoissa sitten viranomaisten ja päälliköiden kanssa sitten näitä kaikkia asioita läpi käydä, niin se on semmoinen homma, mikä mulle sopii. Mä jaksan niiden kanssa kyllä vääntää. Ja se on minulle helpompaa kuin puutyöt. Ja ihmeellisesti Jumala vaikutti niitä asioita. Ja usko sai kasvaa. Siinä vaiheessa, kun mä en vaan mainitse, mä oon niin monta kertaa olisi puhunut, kun piti sen kiinteistökaupan olla jo ihan selvää, että milloinka se rakennus myydään. Sitten tuli lähetystö, joka sanoi, että näille lahkolaisille sitten, jos myytte, niin saatte joutua vaikeuksiin. Ja Venäjä on, kuulkaa, semmoinen maa, että siellä voi ihan tosissaan joutua vaikeuksiin. Se on yksi maailman vähiten turvallisimpia maita, oli tilasto just tässä uutisissa. Irak on kaikkein pahin, mutta 140, mutta oliko Venäjä tilalla 93 vai mikä se oli jotain, että sieltä hyvin niin kuin loppupäästä. Ja kaikkea tapahtuu. No tämä peljestyi tämä johtaja sitten niin paljon, että hän ei uskallakaan sitten tehdä päätöstä. Johtokunta pitää päättää ja eräs johtokunnan jäsen sanoi meidän seurakuntalaisille, että saatte olla sitten varmoja, että te ette saa sitä kiinteistöä, hän pitää siitä huolta. Sinä päivänä, kun oli se johtokunnan kokous, niin mä olin silloin Suomessa, mä en tiennytkään mikä päivä se oli tarkalleen. Siellä oli sitten puoli seurakuntaa oli paastossa ja rukouksessa ja rukoili, että Jumala tässä vaikuttaisi, että ei meillä mitään mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Ja Jumala vaikutti ihmeellisellä tavalla, että se asia meni äänestykseen ja siinä johtokunnassa oli 12 jäsentä ja äänestystulos oli 12-0 puolesta, eikä vastaan. Ja mä ajattelin, että Jumala pystyy päättäjien päät kääntämään ihan mihin suuntaan hän haluaa, kun hän puuttuu asioihin. Jos asia on hänen tahtonsa mukainen, niin Jumala voi puuttua näihin asioihin. Ja jollakin tavalla kaikki tällainen on se, mitä Jumala haluaa kasvattaa meissä. Sitten vielä lyhyesti pari asiaa. Minulla tänään oikein eka kertaa mä oikein pysähdyin ajattelemaan. Minulla siunas tässä yksi ilmaisu. Tässä puhuttiin mantelikukan nupuista. Mantelikukan nupuista. Kun me ajattelemme seurakuntaa, ei seurakunta ole mikään kypsä hedelmä. Täällä on kaikki vielä keskentekosta. Mutta kuule, kun on kukka nupussa, niin siinä on lupaus elämästä ja hedelmästä, että se tulee. Kuihtuneet kukat ja kuivettuneet kasvit, ne jotka on kuolleet, niin ei niistä mitään tule, mutta siellä missä on kukinta alkamassa, niin siinä on lupaus, että tästä tulee jotakin vielä. Tästä tulee hedelmää, vaikka ei se ole vielä nähtävissä. Tämä on kaikki vasta alussa. Raamattu sanoo, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sillä me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Valtava Jumalan sanan ilmoitus. Tiedätkö, seurakunnatta elää tässä toivossa ja lupauksessa. Jumalan ihmeellisen työn kautta tulee valtava lopputulos eräänä päivänä. Me elämme siinä toivossa. Me emme elä siinä, että kaikki kukat on kuihtunut eikä mitään tule, vaan kukat on nupussa. Ja ne puhkeaa ja ne kantaa hedelmää silloin, kun Jumala tekee työtään meidän elämässä ja se koskee meitä kaikkia henkilökohtaisesti. Kuule, sinunkin elämäsi on vasta nupussa. Ei ole edes vielä täys kukinta puhjennut, mutta nuput on jo siellä tulossa ja aukeamassa. Jos sinä olet Jumalan työn kohteena ja hänen työpöydällään. Sitten mainittiin vielä lampuista. Ja lampuista vain yksi ajatus. Kaikki nämä asiat, joita ilmestysmajassa oli, ne olisi jääneet pimentoon, ellei lamput olisi valaisseet. Siellä olisi liitonarkki ollut ihan pimeässä. Kukaan ei olisi nähnyt liitonarkkia. Ei olisi nähnyt siellä, kuinka armoistuin on lain taulujen päällä. Kuinka se on paikka, missä Jumala ilmestyy. Kaikki nämä asiat olisi jäänyt pimentoon, eikä kukaan olisi nähnyt mitään. Mutta seurakunta on lamppu. Seurakunnassa on lamppuja, jotka valaisevat. Niin että ihmiset voi nähdä, että onko niin, että armoistuin onkin ylempänä kuin laintaulut. Onko niin, että uhri on annettu, jonka perusteella laki on täytetty, ja siksi on mahdollisuus saada Jumalan armo elämäänsä. En olisi tämä koskaan nähnyt, ellei seurakunnan kautta valo olisi loistanut pimeässä. Jumala on asettanut seurakunnan valaisemaan pimeätä tässä maailmassa. Eikä se valo, joka meissä ole jotain meidän omaa valoamme tai erinomaisuuttamme. Ei meissä ole sellaista valoa, vaan Kristus on maailman valkeus, joka loistaa hänen omiensa kautta. Siksi Jeesus sanoi opetuslapsille, tule melko keskentekoiselle ja aika erikoisellekin kokoonpanolle, että te olette maailmanvalkeus. Se perustui vain siihen, että Jeesus Kristus heissä on tuo maailmanvalkeus. Ja kaikki valkeus ja valo, mitä seurakunnassa voi olla, se perustuu vain siihen, että Jeesus elää meissä ja meidän kauttamme. Ja siksi psalmin kirjoittaja sanoo, että rukoile Herra, älä anna minussa pettyä niiden, jotka sinua etsivät. Minuun he kyllä pettyvät, se on ihan varma, jos paremmin tulee vielä tuntemaan, että monella tavalla on puutteellinen ihminen. Mutta he, jotka etsivät sinua, että he voisivat nähdä Kristuksen meissä. Älä anna heidän tässä pettyä, vaan anna sinun valosi loistaa meidän elämämme kautta. Jumala on asettanut ja tarkoittanut seurakunnan tähän tehtävään. Niin, että kaikki lamput palaa. Ja jos ne joskus rupeaa vähän piiputtamaan eikä meinaa palaa, niin tässäkin on tämä ihana kuva. Piti olla lamppusakset ja karstakupit. Niitä tarvittiin silloin, kun lamppu ei oikein palannut kunnolla. Tai savutti tai kärrytti tai oli niin karstaa täynnä, että mennäisi liekki tukahtua. Jumala tiesi, että kyllä tämmöisiä työkaluja tarvitaan seurakunnan kohdalla, että ylimmäinen pappi tulee ja kourasee sieltä karstat pois niin, että alkaa palaamaan. Ja jos lampun sydän on liian ylhäällä, niin se rupeaa savuttaa, niin leikataan vähän alemmas, niin sitten palaa taas puhtaasti, ettei liian korkealle nouse. Jumalalla on ihmeellinen suunnitelma, kuinka hän hoitaa näitä asioita. Ja minua nämä muutamat ajatukset itseäni ainakin on siunannut ja toivon, että jotakin, jonkun jyväisen olisitte tekin niistä saanut vähän matka evääksi tänä iltana.